Андрей, скажите, будь ласка, як развиваються події на площі?
Події на площі поки розвиваються спокійно, але не без певного драматизму. Був моцно збитий Някляєв ще по дорозі на площу, але, здається, затриманих поки нема.
Андрій, ну а на ваш погляд, от перед площею огучувалося цілий шерег сценарів, шерег страхів, шерег сподіванняв. Ось чи можна зараз сказати, який все ж таки сценар буде реалізовуватися? От я пам'ятаю, Микола Статкевич казав, да ми 20 хвилин тільки поговоримо, а потім почнемо дійничати. Ось ця ідея ніяким чином є не відбувається?
Покуль тяжко сказати, Павел, люди ще стікаються на площу. Тое, што можна сказаць, што здаецца людзей трохі больш, чым іх было ў 2006 годзе, але прадказаць развіццё падзеяў пакуль немагчыма.
А як бы вы маглі пракаментаваць вось гэты эпізод з Някляевым, гэты напад? Ну, здаецца, такого па меншым меры дзень выбараў у 2006 годзе не было.
Мне здаецца, што тут трохі здалі нервы ў сілавікоў. Калі б была гукаўзмацняльная апаратура на плошчы, гэта ўзмацняла багульны эфект. І яны гэтага баяліся, і тут просто было заданне любой цаною забраць эту гукаўзмацняльную апаратуру. У любым разе гэта дыскрэдытуе беларускія ўлады, дыскрэдытуе выбары, як так, што асноўны, адзін з асноўных кандыдатаў у прэзідэнты быў збіты да непрытомнасці ў дзень выбараў.
Андрэй, вось літаральна праз некалькі хвілін пасля завершэння галасавання кіраўнік украінскай агенцыі ТНС Спадар Чурылаў агучыў у эфіры АНТ лічбы экзітпола, які праводзіла эта кампанія, і яны такія: 72% за Лукашэнку і па 6% за Някляева і Саннікава. Ну, гэта безумоўна пакуль экзітпол, это не дадзены цэнтр выбаркаму, но як бы вы маглі патлумачыць тое, што вось менавіта такія дадзеныя былі агучаны?
Спадару Дракахруст, вот, пераб'ю вам вас іншым. Літаральна толькі што на плошчу падвезлі такі апаратуру, цяпер ідзе яна ладка, і людзі стаяць тут, абараняюць тую апаратуру. Людзі стаяць у чаканні, сабралася каля 10 тысяч чалавек цяпер. Вынікі экзітполу. Вынікі экзітполу, ну, яны, я б сказаў, прадказальныя. Пасля таго, як сёння ў дзень была названая лічба 73%, яна фактычна супадала з апошнімі лічбамі, якія друкавала дзяржаўная прэса перад выбарамі. Яна гаварыла пра тое, што рэйтынг Лукашэнкі зняўся да 73%, таму гэта ні для каго не сюрпрыз. Сюрпрызам сталі хутчэй дадзеныя расійскіх экзітполаў, якія былі агучаныя блізкімі да Крамля інфармацыйным агенцтвам Рэхнум пра тое, што за Лукашэнку прагаласавала толькі 37% выбарцаў.
Андрей, ну і все ж таки ваш прогноз, як будуць далей развівацца падзеі на плошчы і вакол яе?
Мне падаецца, што ўсё будзе залежыць ад таго, колькі людзей збярэцца зараз на плошчу. Калі людзей збярэцца досыць шмат, то я думаю, што сітуацыя складваецца досыць непрыемна для Александра Лукашэнкі.